านเพชรพรหมพิพากษ์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าใหม่แถลงว่ารัฐบาลลาวได้กำหนดเป้าหมายการปลูกต้นไม้ประจำปี2022นี้ให้ได้ในพื้นที่ 37,200 เฮกตาร์ในทั่วประเทศในนี้เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มเนื้อที่ป่าสงวนป่าป้องกัน 7,400 เฮกตาร์ป่าอุตสาหกรรม 24,800 เฮกตาร์และป่าใหม่เอกชน 5,000 เฮกตาร์โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและรักษาพื้นที่ป่าใหม่ให้ได้ถึง16ล้านเฮกตาร์หรือคิดเป็นอัตราการปกคลุมป่าใหม่ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในปี2025แต่การที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้ในการปฏิบัติตัวจริงนั่นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะมีปัญหายุ่งยากในหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเช่นการบุกรุกป่าสงวนเป็นต้นดังที่ท่านเพชรได้ให้การยืนยันว่า
การปกปักรักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายที่ส่งผลกระทบทางกุ้งและทางอ้อมต่อป่าไม้และดินป่าไม้โดยเฉพาะเหมือนการบุกรุก3ประเภทป่าผมนี่มีการกำหนดที่ดินป่าไม้อยู่ในขอบเขต3ประเภทป่าก็ยังบ่ทันสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งท้าทายต่อการบุกรุกป่าไม้การยกระดับความปกคลุมป่าไม้70%ตามแผนขาดไม้สู่ซุ่นในยุทธศาสตร์ป่าไม
้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งเลขที่15/ย่อเพื่อห้ามส่งไมทอนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาแต่ด้วยการจัดตั้งเครือข่ายการค้าไมเถื่อนที่มีลักษณะข้ามชาติและมีพนักงานของรัฐบาลเข้าไปมีส่วนในผลประโยชน์ร่วมด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้ยากต่อการปราบปรามโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวได้กวดกาโรงงานแปรรูปไม้ 3,454 แห่งในช่วง5ปีผ่านมาพบว่า 2,364 แห่งเป็นโรงงานที่ให้การส่งเสริมและซื้อไม้จากขบวนการลักลอบตัดไม้จึงได้ออกคำสั่งให้ยุติกิจการทั้ง 2,364 โรงงานส่วนที่เหลือ 1,090 โรงงานนั้นยังติดตามกวดกาการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เปิดเผยว่าในช่วงปี2020-2021ได้กวดพบการละเมิดคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่15/ย่อหลายกว่า670กรณีโดยมีผู้กระทำผิดที่เป็นพนักงานรัฐกว่า580คนนักธุรกิจค้าไม้290กรายและประชาชนที่เป็นแรงงานรับจ้างกว่า850คนทั้งยังยึดเรือไฟฟ้าได้ถึง 15,549 หน่วยเครื่องซ่อยไม้ 1,816 ชุดรถไถรถบรรทุกรถยกรถขุดรถบัสรถตู้รถกระบะรถจักรรวมกันกว่า550คันและยึดใหม่ของกลางได้หลายกว่า 800,000 เม็ดก้อนคิดเป็นมูลค่าเสียหายหลายกว่า450ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกันนั้นเฉพาะปฏิบัติการอยู่ที่เขตชายแดนลาวเวียดนามยังสามารถจับสมาชิกในขบวนการค้าไม้เถื่อนได้อีกกว่า 1,200 คนในนี้มีพนักงานของรัฐบาลลาวรวมอยู่ด้วย270กว่าคนสภาพการดังกล่าวนี้ยังถือเป็นสาเหตุสำคัญที่คณะผู้ต่างนาทางการค้าสภาพยุโรปบ่อนุญาตให้นำเข้าไม้สำเร็จรูปจากลาวเพราะบ่เชื่อมั่นว่าทางการลาวจะสามารถยุติยั้งการลักลอบค้าไม้เถื่อนได้อย่างแน่แน่จึงได้กำหนดเงื่อนไขใน6ด้านที่ทางการลาวต้องปฏิบัติให้ได้อย่างครบถ้วนก็คือการกำหนดให้นำเอาไม้จากป่าผลิตเท่านั้นมาแปรรูปเป็นสินค้าการกำหนดพันธะในด้านแรงงานกับการผลิตการขึ้นทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจค้าไม้การพัฒนานิติกรรมเกี่ยวกับป่าไม้การพัฒนาระบบคำประกันไม้ที่ถือกฎหมายให้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์และการจัดตั้งปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงหากว่าฉะนั้นแล้วก็จะบ่มีการอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูปจากลาวต่อไปแต่ยิ่งใดก็ตามทางการลาวก็ได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการปกคลุมป่าไม้จาก 68% เป็น 70% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในปี2025ทั้งนี้ด้วยการปลูกต้นไม้ให้ได้ในพื้นที่รวม 500,000 เฮกตาร์และฟื้นฟูป่าธรรมชาติให้ได้6ล้านเฮกตาร์โดยถ้าหากว่าการจัดตั้งปฏิบัติเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ก็จะเป็นผลเหตุให้เรามีพื้นที่ป่าใหม่รวม16ล้านเฮกตาร์ซึ่งแบ่งเป็นป่าใหม่3ประเภทคือป่าสงวน 4.7 ล้านเฮกตาร์ป่าป้องกัน 8.2 ล้านเฮกตาร์และป่าผลิตหรือป่าอุตสาหกรรมแปรรูปใหม่ 3.1 ล้านเฮกตาร์ตามลำดับรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA